ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Premierul Filip, raportul său de activitate și reproșurile opoziției. Un reportaj de la Bălți, unde sunt 8 candidați la funcția de primar, iar mandatul va fi, ca și la Chișinău, de numai un an. Dicționare european astăzi despre steagul și simboluri și politicieni români cu dosare penale și exilurile lor exotice. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Inspectoratul General al Poliției de la Chișinău a început o anchetă internă asupra șefului Poliției din Rezina și a polițiștilor implicați în sechestrarea tirajului săptămânalului regional independent Cuvântul. Ministrul de Interne Alexandru Jizdan a anunțat pe o rețea de socializare că toți cei anchetați au fost suspendați din funcție pe durata investigației. Mai multe ONG-uri de media au semnalat că tirajul ultimei ediții din Cuvântul a fost sechestrat în timp ce era transportat la tipografie la poșta din Rezina. Cuvântul a publicat mai multe articole despre averea președintei raionului Rezina, Eleonora Graur, care este și vicepreședintă a Partidului Democrat de Guvernământ. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, l-a invitat pe premierul Pavel Filip la o dezbatere la televiziunea publică Moldova 1 pentru ca să răspundă cetățenilor moldoveni dacă guvernarea de la Chișinău poate să îndeplinească cel mult 6 condiții pentru a asigura desfășurarea în mod liber și corect a alegerilor parlamentare de la toamnă. Legislativul moldovean va stabili data alegerilor parlamentare din 2018 până la sfârșitul actualei sesiuni, a declarat în exclusivitate pentru Mold Press speakerul Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu. Candu a precizat că Parlamentul va organiza în următoarele săptămâni mai multe consultări cu societatea civilă și partide legate de organizarea alegerilor și pentru asigurarea caracterului democratic și liber al scrutinului. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus vineri că retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian subminează încrederea în ordinea globală. Vorbind la un congres catolic în orașul german Münster, Merkel a spus că acordul privind reducerea programului nuclear al Iranului în schimbul renunțării la sancțiuni este departe de a fi perfect, dar a subliniat că nu trebuie renunțat la el în mod unilateral din moment ce a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Angela Merkel a vorbit despre acea subiect vineri și într-o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, la o zi după ce miniștrii de externe german și rus au convenit la Moscova că acordul cu Iranul trebuie să rămână în vigoare. Între timp, coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, urmează să găzduiască la Bruxelles în 15 mai o discuție despre acordul între miniștrii de externe din Marea Britanie, Germania și Franța. Și o judecătorie de la Moscova a amânat pentru 15 mai procesul intentat liderului rus de opoziție, Alexei Navalny, pentru amplele manifestații anti-Putin organizate în întreaga Rusie. Navalny a fost arestat pe 5 mai la demonstrația din Moscova împotriva inaugurării două zile mai târziu a lui Putin pentru un nou mandat de 6 ani. El a fost eliberat câteva ore mai târziu, dar a fost pus sub acuzare pentru încălcarea repetată a reglementărilor privind adunările publice.
Mulțumesc, Radu Benea, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip a venit astăzi în Parlamentul de la Chișinău cu raportul asupra activității guvernului său din 2017, cel mai probabil ultimul astfel de raport din mandatul ce trebuie să îi se încheie odată cu alegerile parlamentare din toamnă. Opoziția s-a folosit de prilej pentru a-i înainta o listă lungă de reproșuri, ce începea cu acuzația că este un premier care execută indicațiile venite din sediul Partidului Democrat și nu de la legislativ. Relatează Liliana Barbăroșe.
Cei care i-au amintit premierului de Constituție și i-au reproșat că încalcă atunci când îi permite liderului partidului Vlad Plahotniuc să ia în locul lui cele mai importante decizii, au fost liberal-democrații.
Personal, eu nu mi-amintesc ca Parlamentul să fie adoptat o lege de delegare legislativă pentru a abilita o persoană localizată în sediul Partidului Democrat cu drept de administrare generală a statului.
A spus de la tribuna Parlamentului șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Tudor Deliu.
Cum se face că, contrar tuturor normelor constituționale, În fiecare marți iese coordonatorul și decide asupra chestiunilor fundamentale.
L-a întrebat de Liu pe premier.
Nu vă pare, domnule prim-ministru, că dumneavoastră sunteți deprisos?
Și-a încheiat deputatul pledoaria. Liberal-democrații au ridicat acest subiect de discuție astăzi în Parlament, nu în baza unui singur fapt. Sunt deja luni bune de când o mulțime de decizii importante ale puterii au fost anunțate de Vlad Plahotniuc, coordonatorul democrat al Coaliției de Guvernare, din sediul Partidului Democrat, după reuniunile săptămânale de marți ale formațiunii. Așa, bună oară, a fost anunțată noua ambasadoare Republicii Moldova la Washington, ceva mai devreme reforma armatei și șirul poate continua. Criticii spun că asta ar fi dovada rolului excesiv pe care și l-ar fi atribuit în administrarea afacerilor publice liderul democrat Vlad Plahotniuc.
Nu deciziile se iau la partid. După discuțiile pe care le avem la partid, desigur că este și are tot dreptul liderul partidului să spună despre ce s-a discutat și la ce s-a convenit. Văd un lucru firesc care se întâmplă în toată lumea.
A replicat Pavel Filip. O altă avalanșă de critici a avut de suportat premierul din partea liberalilor, care, după retragerea de la guvernare și pe măsura apropierii celor două valuri de alegeri, anticipatele din Chișinău și parlamentarele din toamnă, fac o opoziție tot mai agresivă guvernului pe care altminteri l-au votat în urmă cu 2 ani.
Vrem să primim de la Comisia Europeană 100 de milioane, dar nu vrem să luăm banii care sunt noștri, să-i întoarcem de la hoții și bandiți, miliardul. Doar e mult mai mult $1 miliard decât 100 de milioane de euro.
I-a spus premierului Filip, liderul liberal Mihai Ghimpu, și a continuat.
Șor e viu. Ce îmblăm noi cu Crolu și căutăm banii prin Europa? Șor e viu. Chemați-l, domnul, la guvern, că e primar de Orhei. Puneți-l să ducă banii înapoi. Ce îmblăm noi și plătim Crol 2 bani când Șor guleaie bie pe Europa?
De fapt, acesta a fost doar începutul pentru a demonstra că guvernarea dominată de democrați nu ar fi interesată, așa cum cred liberalii, de anchetarea furtului, pentru că ar fi participat la el. E o acuzație mai veche la adresa guvernării, a întregii opoziții, inclusiv cele extraparlamentare, pe care însă liberalii au ținut să o reia astăzi în Parlament spre protestul premierului Pavel Filip.
Fortificarea băncii naționale, transparența acționarilor în bănci și tot așa mai departe și venirea băncii Transilvania, Republica Moldova cu Birdu, vorbește despre rezultatele obținute în acest sens. 2. Investigația. Și eu nu sunt satisfăcut cum a mers în toată această perioadă această investigație. Doar eu cred că inițial s-au ridicat prea tare așteptările. 2 ani și jumătate de investigație, istoria ne demonstrează că nu sunt suficienți.
A spus el. Premierul Pavel Filip a venit cu raportul său în Parlament la o săptămână de la vizita la Bruxelles, care a clarificat odată în plus perspectiva neclară a celor 100 de milioane de euro pe care Republica Moldova le așteaptă de la Uniunea Europeană. Filip a repetat că de vină ar fi criticile opoziției. Mai târziu, Mihai Ghimpu l-a contestat.
Bruxellesul ia decizii nu în funcție de ce spun politicienii din opoziție, dar în funcție de cum se guvernează. Faptul că nu avem aceste 100 de milioane se datorează minciunilor pe care le aud ei. În problema întoarcerii miliardului, în lupta cu corupția. Credeți că Bruxellesul nu vede că în guvern au venit oameni care complici la furtul miliardului? Plus, lupta cu corupția s-a redus doar la înlăturarea oponenților politici și consolidarea PD-ului.
Așa se face că ceea ce ar fi trebuit probabil să fie o discuție despre mersul economiei s-a transformat într-un nou schimb de astfel de replici. O singură încercare să imprime discuției totuși o doză de analiză în bază de cifre economice au făcut-o socialiștii, dar abia când s-a trecut la discursurile fracțiunilor, adică când dezbaterea pe marginea raportului fusese deja încheiată. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru a obține funcția de primar al municipiului Bălți, se vor confrunta în alegerile de săptămâna viitoare nici mai mult, nici mai puțin de 8 candidați. Lista pretendenților la șefia capitalei de nord a Moldovei, inclusiv promisiunile acestora, le puteți găsi pe pagina noastră specială dedicată alegerilor la europalibera.org. Învingătorul va fi ales doar pentru un singur an, până în 2019, când vor fi organizate alegeri locale ordinare. Cu toate acestea, bălțenii își pun mari speranțe în viitorul edil, cum veți auzi din reportajul Dianei Răilean.
Drumurile. Foarte rele drumuri, foarte, foarte. Îmi pare că e prima întrebare care trebuie hotărâtă în oraș.
Pe Ina Ivasciuc, o femeie între două vârste, am întâlnit-o în centrul municipiului Bălți. Își plimba nepoțica alături de soț. Nu a stat prea mult pe gânduri când am întrebat-o despre problemele cu care se confruntă urbea, semn că prea rar li se cer locuitorilor opinia despre cum trăiesc.
E greu, așa. Vrem ceva pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, și ceva mai bun, mai, eu știu.
Mulți pleacă din Bălți.
Foarte mulți. Majoritatea vând apartamentele, vând și pleacă lumea din țară, da? Eu cred că dacă ei s-ar da interesul, da. Cum a fost Renata Usată, ei se dau, început el bine. Au dat apartamente la familie cu copii mulți, dar pe urmă rezultatul nu s-a mai văzut, nu la început.
Cu coada ochiului observ că discuția noastră este urmărită de o pensionară. Se prezintă cum se obișnuiește în nordul țării, Morieva Evgenia Vasilevna. Cu o pensie de nici 1000 de lei, se plânge că abia o duce de azi pe mâine, mai ales că prețurile la Bălți sunt ca în capitală. În ce privește viitorul primar, alegătoarea a enumerat mai multe calități care, în opinia ei, ar trebui să le aibă edilul de Bălți.
Первое, честность, порядочность, решительность.
În primul rând să fie cinstit, cu bun simț și foarte hotărât, adică să-și ducă planurile la bun sfârșit, indiferent dacă anumite forțe politice ar putea să-i pună bețe în roată. Nu am cifre foarte exacte, însă dacă mă uit în jurul meu, pot spune că în oraș s-a investit mai puțin decât s-ar fi putut. De fapt, asta se întâmplă în toată țara. Deseori se relatează că se oferă foarte multe granturi din partea Uniunii Europene. Unde-s banii? Oamenii nu au habar unde merg aceste investiții pentru că trăiesc tot în sărăcie. Eu am o pensie de 870 de lei și 100 de lei compensație. Cum un om poate supraviețui din acești bani?
Bălți, al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, este considerat de mulți un punct important pe harta alegerilor. În competiție s-au înscris 8 candidați, însă cu șanse să treacă în turul 2 sunt cotați doar 2, ambii pe ieșichierul de stânga. Chiar și așa spune Andrei, un tânăr cu care am stat de vorbă în parcul central al municipiului, locuitorii orașului nu mai pun mare preț pe orientarea politică a viitorului primar.
Конечно, хотелось бы, чтобы человек был аполитичен, то есть не занимался геополитикой.
Eu mi-aș dori ca viitorul primar să fie din afara politicii, adică să nu se ocupe de geopolitică, ci de problemele orașului. Desigur, și la Bălți oamenii au viziuni diferite despre politica externă țării. Unii își doresc ca țara să se integreze în Europa, alții tânjesc după Federația Rusă. Însă noi locuim la Bălți. Deci trebuie să depunem tot efortul să dezvoltăm întâi de toate acest oraș. Noi nu vrem să plecăm din țară, aici s-a născut copilul nostru. Sunt sincer când vă spun că încă nu știm pentru cine să ne dăm votul. Toți candidații par a fi buni, însă în continuare analizăm promisiunile care le-au făcut.
La Bălți, agitatorii candidaților înscriși în cursă nu s-au lăsat așteptați, spun soții Valentina și Mihail. Și de câteva săptămâni curtează alegătorii să-și dea votul pentru un pretendent sau altul. Valentina constată cu uimire că promisiunile se repetă de la o campanie la alta. Paradoxul e că, după alegeri, foarte puține devin realitate.
Ei, cam sub întrebare, deoarece că înainte de alegeri toți promit și la urmă rămânem cu cei și am fost la început.
Pentru doamna Valentina din orașul Bălți, ce calități trebuie să aibă viitorul primar?
Cinstit să fie, să aibă grijă de popor, da. Să lucreze pentru oraș, pentru lume, nu pentru sine.
Dar pentru dumneavoastră, domnule Mihail, ce este mai important? Partidul din care face parte candidatul sau calitățile manageriale ale acestuia?
Nu bezpartie.
Să fie și fără partid, dar dintr-o familie bună, muncitoare, să lucreze pentru popor. Dacă va fi așa, sunt sigur că oamenii îl vor susține. În ce privește partidele, acestea sunt prea multe. Uitați-vă ce se face la Chișinău, câte partide sunt în Parlament. Toate trag în părți diferite. Plahotniuc vrea spre Europa, Dodon spre Federația Rusă. Noi însă trebuie să fim independenți și să trăim bine cu toți vecinii. Să ne ajutăm reciproc, atunci ne va fi bine.
Viitorul primar al orașului Bălți va fi ales pentru un singur an, pentru că apropiatul scrutin este unul anticipat. Adevărata luptă pentru fotoliul de primar al capitalei din nordul țării se va da în primăvara anului viitor, la scurt timp după alegerile parlamentare. Ultimii aproape 2 ani, fostul primar, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usată, i-a condus urbea de la distanță, mai exact de la Moscova. De la Bălți, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare de la București despre plecările din România ale politicienilor care au probleme cu Direcția Națională Anticorupție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și retrospectiva politică moldovenească a săptămânii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dicționar european.
Într-atât de mecanic și ovin uneori sunt manipulați oamenii peste tot, încât un steag și un imn au fost întotdeauna primele lucruri la care s-au gândit fondatorii de state noi. Într-adevăr, un stat se definește în mod convențional prin atributele suveranității, iar acestea au inclus tradițional un drapel și un imn. Așa a făcut Cecenia atunci când a încercat să-și declare suveranitatea acum 25 de ani. Prima inițiativă a primului guvern cecen a fost aceea de a inventa un steag, iar ulterior imnul de stat i-a fost comandat unui compozitor britanic. Dar ce versuri mobilizatoare să găsești? Kosovo, de exemplu, cel mai nou stat din Europa, a decis să rezolve problema conținutului versurilor imnului național, adoptând un imn fără versuri. Europa se numește acea melodie tărăgănată și plicticoasă ca orice imn național. Steagul noii țări Kosovo, nerecunoscută de unii membri ai Uniunii Europene, printre care România și Spania, steagul reprezintă de asemenea culoarea drapelului Uniunii Europene, ca și cum legislatorii kosovari ar fi decis să practice un soi de magie simpatică pentru a-și face statul să fie acceptat. Dar un steag și un imn național nu duc nicăieri dacă țara nu e recunoscută de nimeni sau de un grup suficient de alte țări importante. Astfel, Nicaragua a recunoscut independența Osetiei de Sud. Asta nu face însă din Osetia de Sud un stat autentic. Invers, Kosovo nu e recunoscut de câteva state europene, printre care Spania, România și Grecia, însă a fost recunoscut de Statele Unite, Franța, Anglia și Germania. Foarte instructiv e cazul combinat al Chinei și Taiwanului. După al doilea război mondial, mai precis după ruptura dintre China comunistă și insula Taiwan, majoritatea țărilor planetei au recunoscut diplomatic Taiwanul pro-occidental. Această insulă a reprezentat China la Națiunile Unite. Dar după moartea lui Mao, când Statele Unite au recunoscut China comunistă, majoritatea țărilor și-au schimbat politica recunoscând Pechinul. Dat fiind că ambele părți, și Pechin și Taiwan, mențin ficțiunea unei Chine unice, țările planetei au trebuit să se hotărască pe cine să recunoască din cele două. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât, ca să dăm alt exemplu, nici nu e limpede câte țări sunt pe planetă. Palestina, de pildă, sau Vaticanul pot doar cu mare greutate fi privite ca țări, state, în adevăratul sens al cuvântului. Unii au propus să fie luat în considerare criteriul existenței unui prefix telefonic propriu. Propunere care trebuie lepădată de îndată dacă ne gândim că Statele Unite și Canada au același prefix telefonic, 001. Așa încât la întrebarea ce face ca un stat să fie recunoscut ca stat, nu drapelul, ci există un singur răspuns, privirea celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Steaguri roșii cu seceră și ciocan, cele ale marinei și ale forțelor aeroportate sovietice, drapele cu imaginea lui Stalin, cele care elogiază victoria în Marele Război pentru apărarea patriei și cele bicolore ale Sfântului Gheorghe au fost, prin tradiție, decorul marșurilor victoriei din 9 mai în două cele mai mari orașe ale Republicii Moldova, Chișinău și Bălți. Nostalgie sovietică, interpretări istorice și doleanțe politice, așa califică istoricul Vlad Mischevca, care face parte din Comisia Națională de Heraldică, această paradă a drapelelor în care cel de stat era în minoritate. El spune că astfel de manifestări nu ar trebui tolerate.
Vorba de influența ideologiei vechi, sau mai bine zis, ideologiei din alte țări contemporane nouă, dar care promovează idealurile proprii care ne sunt străine nouă. Altceva, că, cu părere de rău, guvernul nostru, parlamentul, nu a adoptat, de pildă, o lege, așa precum au făcut-o vecinii din CSI, inclusiv Ucraina, inclusiv Kazahstanul, unde prin lege s-a interzis manifestarea cu panelica bicoloră, așa zisului Sfântului Gheorghe, care este o incitare la discordie și o premărire a rolului armatei roșii în cel de-al doilea război mondial.
Vlad Mischevca precizează că, în general, arborarea și defilarea unor drapele neînregistrate oficial este ilegală și poate fi sancționată administrativ. Fiecare caz, însă, trebuie analizat separat.
Cred că ar trebui cineva să depună o sesizare către Comisia Națională de Heraldică, că și noi vom da un aviz în legătură cu anumite arborări, anumitor drapele neînregistrate în registrul heraldic de stat. Sau Comisia Națională de Heraldică poate să autosesizeze.
Unii experți spun că este puțin probabilă, însă o reacție din partea acestei comisii, care activează pe lângă șeful statului, cel care a participat la această paradă a steagurilor și simbolurilor sovietice în capitală. Ori tocmai această comisie i-a atribuit recent statutul de simbol național drapelului prezent și el la marșurile victoriei, care înfățișează un cap de bouri pe o pânză roșie. Steagul promovat de Igor Dodon ca fiind un drapel al lui Ștefan cel Mare a fost contestat de mai mulți istorici, inclusiv de Vlad Mischevca, care a votat împotriva recunoașterii acestui drapel ca fiind unul istoric al lui Ștefan cel Mare. Miturile victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei continuă să bântuie mințile multor cetățeni ai Republicii Moldova, scria istoricul Octavian Țâcu într-un recent editorial despre ziua de 9 mai, dată pe care o consideră profund dezbinătoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European, vinerea viitoare și oricând la noi pe net, la europalibera.org. În România, mai mulți politicieni, printre care primarul de la Constanța, Radu Mazăre, de la Partidul Social Democrat, fosta șefă de cabinet a președintelui României, Traian Băsescu, și fosta ministra turismului, Elena Udrea, Sebastian Ghiță, fost parlamentar pe listele USL, acea alianță dintre socialdemocrații români și liberali, toți aceștia au probleme cu Direcția Națională Anticorupție, care îi cercetează pentru ceea ce procurorii afirmă că sunt delapidări masive. Toți, și nu numai ei, sunt în străinătate, în locuri mai mult sau mai puțin exotice, relatează Sabina Fati.
Fugeau până acum de justiția românească mai ales oamenii de afaceri controversați, în general cei cu dublă cetățenie, care au făcut investiții mici, dar au avut profituri mari încălcând legi sau cu ajutorul traficului de influență. Numărul lor a crescut treptat odată cu întărirea Direcției Naționale Anticorupție. Între timp însă a apărut un fenomen nou, cel al demnitarilor români care cer azil politic în state exotice. Avocatul fostului primar social-democrat al Constanței, Radu Mazăre, tocmai a depus de pildă la Înalta Curte un document prin care se atestă că fostul edil a solicitat azil în Madagascar. Fratele său, Alexandru Mazăre, fost deputat PSD, a plecat chiar înaintea exprimarului. Ambii sunt acuzați de fapte de corupție cu prejudicii mari aduse statului. Spre exemplu, într-unul dintre dosare care se referă la trucarea unor licitații, procurorii susțin că Radu Mazăre ar fi luat mită în valoare de 8 milioane de euro. Cei doi frați au cumpărat teren pentru dezvoltarea unei afaceri într-o zonă turistică a Madagascarului. Refugiată în Costa Rica, fosta șefa Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Alina Bica, a început și ea să facă afaceri împreună cu soțul ei. alți români fugiți și un controversat om de afaceri local care i-a luat sub aripa sa ocrotitoare. Fosta procuroare șefă antimafia s-a stabilit în această țară centrală americană, în vreme ce, în România, continuă procesul în care ea este acuzată de abuz în serviciu într-un dosar în care prejudiciul estimat este de mai multe zeci de milioane de euro. Soțul ei are de asemenea un dosar pe lor, iar alături de cei doi se află și Elena Udrea, prietenă bună cu Alina Bica. Fostă ministra dezvoltării și fostă șefa Cancelariei Prezidențiale, Elena Udrea a anunțat de asemenea prin avocatul ei că cere protecția autorităților costaricane pe motiv că justiția autohtonă face dosare politice. Elena Udrea a plecat din țară în februarie, spunând că merge la Atena pentru o procedură medicală. Zilele trecute a mărturisit însă că încă din ianuarie s-a gândit să meargă în Costa Rica, fiindcă acolo va fi ocrotită. Fuga din țară acestor politicieni a avut loc într-un fel, dacă nu cu ajutor la autorităților, cel puțin prin concursul acestora. În cazul lui Mazăre, judecătorul i-a acceptat contestația și i-a ridicat controlul judiciar, dar în situația celorlalți, procesele lor durează de mai mulți ani. Controlul judiciar obligă pe inculpați să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, să anunțe orice schimbare de domiciliu, să nu plece din țară, să nu se vadă cu alți inculpați. Elena Udrea, Alina Bica și soțul ei, fratele lui Razu Mazăre, nu se mai aflau sub control judiciar, pentru că procesele lor au depășit 4 ani și niciun judecător nu poate menține la infinit obligativitatea rămânerii în țară. În alte state europene, fiindcă procesele sunt mult mai scurte, inculpații sunt obligați să rămână în țările lor prin lege până la soluția definitivă dată de judecători. Mai este cazul patronului RTV, Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, care pur și simplu a fugit din țară, explicând ulterior că toate semnalele îi indicau că va fi arestat. Ghiță este protejat deocamdată de autoritățile sârbe, în ciuda faptului că România i-a cerut extrădarea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim continuă să fie comentată în presa americană. De la Washington, Valeriu Sela.
Ginerile președintelui Jared Kushner, care în culise este considerat artizanul mutării ambasadei, nu va fi cel care va conduce delegația americană. O va face adjunctul secretarului de stat John Sullivan, oficialitate americană cu rangul cel mai înalt. Această ierarhie pentru inaugurarea ambasadei în cursul zilei de luni este interpretată ca un semnal că noul secretar de stat, Mike Pompeo, intenționează să fie mai activ în Orientul Mijlociu decât predecesorul său, Rex Tillerson. În primele luni ale administrației Trump, Jared Kushner a fost un fel de secretar de stat alternativ, fiind activ în cele mai importante dosare și în special în Orientul Mijlociu. Dar mutarea ambasadei pare să arate o schimbare, mai ales în condițiile în care firmele familiei Kushner fac obiectul unei anchete federale. Surse de la Casa Albă arată că Kushner ar fi dorit ca Pompeo să fie prezent el însuși la deschiderea ambasadei, dar acesta își va trimite agentul pentru a arăta că este de acord cu decizia președintelui de a muta ambasadei. Observatori cred că Pompeo are o poziție solidă în sânul administrației, o relație bună cu Trump și nu se simte amenințat de Kushner, așa cum fusese cazul cu Rex Tillerson. La prima vizită a lui Trump în Israel, Kushner s-a aflat în încăperea în care summitul cu premierul Netanyahu a avut loc, în timp ce Tillerson și consilierul pentru securitate națională, H.R. McMaster, au așteptat afară. Tillerson nu a fost de acord cu mutarea ambasadei la Ierusalim. În favoarea acestei decizii au fost Kushner și negociatorul american Jason Greenblatt, asta în ciuda avertismentelor că hotărârea ar submina procesul de pace, antagonizându-i pe arabi și creând senzația că America nu este imparțială. De altfel, de la luarea deciziei, liderul palestinian Mahmoud Abbas nu a mai stat de vorbă cu reprezentanți americani. În Israel, conflictul cu Iranul în Siria este tema care preocupă acum opinia publică, eclipsând deschiderea ambasadei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Vasilos și Câmpia Glodenilor.
Astăzi în orașul Glodeni a fost lansată construcția unei noi case sociale cu 30 de apartamente în cadrul proiectului finanțat de Banca Europeană de Investiții și Consiliul Raional Glodeni. proiectul de construcție a locuințelor destinat familiilor din categoria social vulnerabilă se estimează la peste 1 milion de euro, dintre care contribuția Consiliului Raional Glodeni constituie peste 40%. Raionul Glodeni se mândrește cu buniei activi și receptivi care s-au implicat activ în derularea proiectului inițiat de Inspectoratul General de Poliție, intitulat Bunicii Grijulii. În cadrul ceremoniei de lansare oficială a proiectului, Raionului Glodeni a fost înmânată o diplomă de gradul 3 pentru că a reușit să implementeze cu brio noul serviciu social. Asistența parentală profesionistă este un serviciu relativ nou în raionul nostru, însă două familii au avut deja curajul și îndemnul să devină asistenți parentali profesioniști și educă cu multă grijă câte doi copii care au nevoie de susținere.
Cu recomandările din Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.